Лідар англіканскай супольнасці архіепіскоп Кентерберыйскі Роуэн Уільямс назваў сярод прычын нядаўніх беспарадкаў у Лондоне крызіс духоўнасці, грамадзянскай самасвядомасці і адказнасці, а таксама цынізм і адчужэнне ў грамадстве. Роуэн Уільямс асудзіў правакатараў і ўдзельнікаў беспарадкаў. Лідар англікан дадаў, што ў вандалізме не было нічога рамантычнага, што магло папраўдаць такія паводзіны. Гэта былі крымінальныя акты, заявіў архіепіскоп Кентерберыйскі. На думку кіраўніка англіканскай царквы, брытанскае грамадства павінна сур'ёзна задумацца над сваім цяперашнім станам. Уільям заявіў, што тое, што здарылася, з'яўляецца негатыўным наступствам крызісу адукацыйнай сістэмы, які працягваецца ўжо каля 20 гадоў. Арцыбіскуп назваў сістэму брытанскай адукацыі інструментальнай, паколькі, на яго думку, яна не накіравана на выхаванне чалавека, фарміраванне яго характару і перадачу каштоўнасцяў грамадства. Калі мы хочам гэта змяніць, то варта сфокусіравацца не толькі на самім выкладанні дысцыпліны, а на канкрэтных нормах паводзінаў, якія мы хочам перадаць моладзі, сказаў архіепіскоп Кентерберыйскі. Беспарадкі, якія пачаліся на поўначы Лондона 6 жніўня, а потым на працягу некалькіх дзён перакінуліся на іншыя ангельскія гарады, выклікалі шмат пытанняў аб здольнасці паліцыі рэагаваць адэкватна на падобныя праявы агрэсіі. Падставай да хваляванняў паслужыла забойства паліцэйскім падчас праверкі аўтамабіля, падазраванага ў сувязях з крымінальным светам жыхара раёна Тоттэнхем 29-гадовага чарнаскурага Марка Дагана. Арганізаваны мясцовымі жыхарамі мітынг ля паліцэйскага ўчастка неўзабаве перарос у некантраляваныя беспарадкі, рабаванні і марадзёрства ва ўсім Лондоне і іншых гарадах. Лідары розных рэлігійных супольнасцяў Лондона выступілі з заклікам да прымірэння ў сувязі з беспарадкамі. У Тоттэнхеме былі праведзены малітоўныя чуванні надзеі, арганізаваныя святарамі і вернікамі розных канфесій і рэлігій – каталіцкай, англіканскай, метадысцкай, мусульманскай і яўрэйскай. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса, арцыбіскуп Вестмінстэрскі Вінсент Ніколс, заўважыў, што беспарадкі з'яўляюцца знакам непавагі да грамадскіх выгод і паказваюць, наколькі проста занядбаць асноўныя прынцыпы павагі і прыстойнасці. Рэлігійныя супольнасці імкнуцца аказаць дапамогу ўсім, хто пацярпеў падчас беспарадкаў або панёс матэрыяльны ўрон, раздаюць ежу, ваду і іншыя прадметы першай неабходнасці.